Kas tad nav bijis atbilstoši šajā iepirkumā un kas ir pārkāpts?
Atbilstoši nav bijis ļoti daudz kas, un kā jau tika pieteikts, tad faktiski mēs vērtējām šo iepirkumu no paša sākuma brīdī, kad tas tika uzsākts plānot 20. Gada nogalē līdz brīdim, kad tas noslēdzās pagājušā gada nogalē, tad faktiski tas process bija gājis 2 gadus. Un sākotnēji mēs vairāk dzirdējām par šo noslēguma posmu, par lielo summu, kur tiešām parādījās tikai pašā noslēguma posmā pie līguma slēgšanas. Bet mēs saskatām to, ka daudzas problēmas jau ir bijušas sākot ar pašu plānošanu, jo faktiski plānošanas posmā šis iepirkums tika, ja tā var teikt, izcelts ārā no ierastās kārtības, kādā veidā bruņotajos spēkos notiek šāda iepirkuma veikšana. Jo parasti normālā kārtībā bruņotajos spēkos paši bruņotie spēki ir tie pasūtītājs, kurš arī definē tās vajadzības, kas viņam ir nepieciešams. Šajā gadījumā tās prasības tika definētas sākotnēji caur tādu hakatonu, tādu diskusiju ar nozari. Pēc tam aizsardzības ministra izveidotā darba grupā tik daļai nodefinētas tās prasības, kurām vajadzētu būt tālāk iepirkumā. Un tālāk šis iepirkums uzreiz tika nodots iepirkuma komisijai. Lai gan, principā, tur bija papildus vajadzīga tirgus izpēte, papildus bija vajadzīgas darbības no NBS puses, no pasūtītāja puses, lai skaidri definētu, ko ir nepieciešams iepirkt. Bet realitātē, faktiski, tas iepirkums tika definēts šajā te precīzi tika iepirkuma komisijā. Un tā rezultātā, faktiski, mēs nonākam pie situācijas, kad vajadzēja iepirkt pārtiku. Tad no darba grupas iznāca ārā, ka pirks loģistikas pakalpojumu, bet beigās iepirkuma komisijas darbību rezultātā tika nopirkts faktiski starpniecības pakalpojums.
Par ko tas varētu liecināt? Kādas privātas intereses tika bīdītas vai kas?
Nu, šādiem jautājumiem, diemžēl, caur dokumentiem nevar secināt, jo mēs pārbaudām tīri caur dokumentiem to, kādas darbības ir veiktas. Un, protams, tiesība aizsardzības iestādes un arī pat ministrija veic savas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu varbūt papildus cēloņus un kādus subjektīvos faktorus, kas ir noveduši pie šādas situācijas. Bet, nu, katrā ziņā tas, ko mēs redzam, ir, ka daudzas amatpersonas, daudzi drošinātāji, kuriem vajadzēja nostrādāt, visu šī procesa gaitā nenostrādāja, un faktiski arī uzraudzība par to, kas notiek iepirkuma komisijā, faktiski netika realizēta, jo pastāvēja iespējas arī sakot līdzi, vai tad tas iepirkums virzās tajā virzienā, kā to ir definējusi vismaz darba grupa, vai tas iepirkums virzās tajā virzienā, kas atbilstu Nacionālajiem bruņoto spēku vajadzībām, bet faktiski nu, šī te uzraudzība šādā veidā, lai nodrošinātu, ka tiek nopirkts tiešām tas, kas ir vajadzīgs, nenotika.
Bet tālākā rīcība jūs nu, secinājāt, atradāt pārkāpumus, izteicāt arī kādus ieteikumus, kas tālāk notiek?
Jā, nu, mums ir arī ieteikumi un kopumā var teikt, ka ja viss būtu darīts atbilstoši procesām un atbilstoši šie drošinātāji būtu nostrādājuši, tad faktiski šāda situācija nenotiktu. Līdz ar to mēs nevarētu teikt, ka šobrīd visa aizsardzības iepirkuma sistēma ir neatbilstoša un kad pastāv ārkārtīgi augsti riski. Par to mēs noteikti pārliecināsim veicot visaptvarošu revīziju. Bet faktiski mēs šobrīd sniedzam ieteikumus vairāk par to, kā sistēmu vēl nu, pilnveidot tādā ziņā, kad varbūt ielikt kādu papildus drošinātāju, kā pārliecināties to, ka, piemēram, līguma summa atbilst centralizētā iepirkuma plānā noteiktai summai, ja, jo tas bija viens no pārkāpumiem, ka faktiski līguma summa tika noteikta pretēji tam, kas ir noteikta centralizētā iepirkuma plānā. Tā kā ielikt šāds papildus kontrols mehānismus iekšējās kontrols vidas pilnveidošanai, lai tomēr šādas situācijas nebūtu iespējams.
Un šī līguma summa, tie 220 miljoni, tā tad nav bijusi adekvāta un no kurienes tā vispār uzradās?
Tā uzradās pašā beigu posmā, faktiski īsti pirms līguma slēgšanas, kad faktiski tika sarēķināta vairākiem gadiem šī pārtikas vajadzība, tika ņemts vērā ar inflācijas procents, tika ņemts vērā valsts aizsardzības dienesta izveide un tika ņemts vērā arī iespējamā krīzes apgāde. Līdz ar to nu, tā tika nodefinēta pēdējā brīdī, caur aprēķiniem, bet faktiski tas lielākais pārkāpums ir, kad šāda apmēra iepirkuma, šāda apmēra summas ir jāsaskaņo augstākā līmenī, to nevar izdarīt viena pati iepirkuma komisija, un tam ir jābūt paredzētam arī šajā centralizētā iepirkuma plānā aizsardzības resorā, un arī tas netika izdarīts.
Nu, un kad šis iepirkums nokļuva uzmanības centrā, tur runāja par iespējumu aizsardzības ministrijas darbinieku iepirkuma komisijas pārstāvju atbildību. Jūs pētot dokumentus, kā jūs minējāt, jūs to skatāt ar dokumentiem, jūs jau redzat kādus konkrētus cilvēku amatus, kas ir bijuši varbūt atbildīgi un vainīgi šajā situācijā?
Nu, tiešām ministrija vērtē, gan tiesība aizsardzības iestādes vērtē šo te darbinieku atbildību un daļa ir atstādināti un nu, kopumā jāvērtē droši vien individuāli katra gan iepirkuma komisijas locekļa atbildība, gan arī to amatpersonu atbildību, kurām bija iespēja reaģēt un tā teikt, nu,
Bet ir iespējams izsekot un redzēt, un tādā ziņā nav kaut kur slēpts.
Jā, pilnīgi noteikti ir tās personas ir zināmas, gan pašā iepirkuma komisijā, gan no ministrijas puses, gan no Nacionāla bruņotā spēka puses, kurām bija informācija par to, kādā veidā šis iepirkums tiek realizēts, un tad tām noteikti bija gan iespējas, gan pienākums tajā brīdī reaģēt un novērst šīs te sekas, kuras ir iestājušās.
Runājot vēl par rekomendācijām, kā valstī vajadzētu reaģēt un tālāk rīkoties? Nu, šobrīd notiek tā kā iepirkuma līguma pārtraukšana, tas ir pareizs solis, ka ir jāpārtrauc, jāsludina jauns iepirkums.
Nu, tas ir viens no mūsu ieteikumiem izvērtēt šīs iespējas pārtraukt šo līgumu, jo šis līgums tik tiešām neatbilst mūsu aizsardzības un drošības vajadzībām un būtībā rada papildus riskus. Jo šobrīd faktiski tā visa informācija tiek nodota vienam komersantam, kur iepirkums arī nav veikts atbilstoši šim te no aizsardzības un drošības iepirkuma likuma normām un prasībām. Iepirkumā īsti nav skaidrs, kādā veidā notiek šī apgāde krīzes vai ārkārtas situācija apstākļos, kas bija viens no iemesliem, kāpēc šādu iepirkumu vispār veidoja. Līdz ar to iepirkums kā tāds, tas noslēgtais līgums šobrīd absolūti neatbilst tām vajadzībām, kādas ir Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un līdz ar to ilgtermiņā šādu līgumu nav jēgpilni uzturēt, lai sekmētu mūsu aizsardzības spējas.
Un jūs mūsu sarunas sākumā jau minējāt pats, ka šim iepirkumam tās problēmas parādījās jau tad, kad bija rezultāts. Beigās redzēja, bet jau pētot sīkāk redzējāt arī problēmas jau no paša sākuma. Tas neliek domāt, kad ļoti plašos gadījumos un daudzos iepirkumos var būt tādas situācijas, mēs vienkārši nepievēršam uzmanību.
Kā jau es minēju, tad faktiski šis te iepirkums no paša sākuma tika organizēts ārpus tās ierastās kārtības, jo tātad šīs te prasības netika definētas no Nacionālajiem bruņotajiem spēku puses, bet aizsardzības ministri izveidotas darba grupas ietvaros,